Και πάμε και ξεκινάμε. Παρασκευή σήμερα 29 του Μάη. Η ημερομηνία αυτή μας προτρέχει πίσω στην ιστορία, μας γυρίζει πίσω στην ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία άλωσης της Κωνσταντινούπολης ιστορικά. Και εμείς σήμερα θα γυρίσουμε πίσω, όχι τόσο πολύ παιδιά, μπορούμε να πάμε στο 1453, ας πάμε στο 1987, γιατί όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, στην αγαπημένη μας, αγαπημένη σας πλέον συνήθεια, επισκεπτόμαστε το παρελθόν μέσω των εφημερίδων, μέσω του τύπου εκείνης της εποχής, και σήμερα έχουμε μπροστά μας εδώ την εφημερίδα Απογευματινή, το φύλλο της Παρασκευής, 29 Μαΐου 1987, και τότε Παρασκευή ήταν, όπου και θα διαβάσουμε τις εφημερίδες έχοντας επενδύσει μουσικά στην εκπομπή και θα τα ακούσουμε αυτά. Είναι υπέροχα τραγούδια μεγάλης επιτυχίας του 1987. Θα τα ακούσουμε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ενώ πίσω από το μικρόφωνο, μπροστά στο μικρόφωνο, πείτε το όπως θέλετε, ανάλογα από ποια οπτική γωνία μας βλέπετε. Είναι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας, έναν ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό. Δράκος βίασε 15 μαθήτριες, δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια. Συνελήφθη τη νύχτα 26χρονος, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Απογευματινή, στον αριθμό φύλου 10.406, το οποίο πωλεί το τότε προς 50 δραχμές. Λοιπόν, και διαβάζω μέσα. Περισσότερες από 15 μικρές μαθήτριες βίασε ο Σεραφείμ Αλεξανδρής 26 χρονών πριν πέσει στα χέρια της αστυνομίας. Ο Δράκος έδρασε για άγνωστο μέχρι στιγμής χρόνο, κυρίως στα βόρεια προάστια, και πιάστηκε χθες στο σπίτι του στο Νέο Ηράκλειο, χάρη στην ψυχραιμία ενός από τα θύματα του, μιας 11χρονης, παρακαλώ, που συγκράτησε τα χαρακτηριστικά του και τη μάρκα του αυτοκινήτου του. Και συνεχίζει στην επόμενη σελίδα. Ωραία. Τι ωραία. Τέλος πάντων, είναι τυπικό. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Γάμα Βαξεβανίδης και συνεχίζει στη δεύτερη σελίδα. Ένας δράκος που η ύπαρξή του είχε κρατηθεί μυστική, είτε γιατί έτσι έκρινε η ασφάλεια, είτε γιατί τα θύματα δεν κατήγγυλαν τη δραστηριότητά του, συνελήφθη από αστυνομικούς χθες στο Ηράκλειο. Νέο Ηράκλειο, έτσι. Μέχρι αργά χθες το βράδυ είχε ομολογήσει 15 περιπτώσεις ασέλγειας και βάρος σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, που το ένα μετά το άλλο καλούνται με τους γονείς τους στην ασφάλεια για να τον αναγνωρίσουν. Πρόκειται για τον Σεραφείμ Αλεξανδρή 26 χρονών, που περισσότερα στοιχεία του δεν έγιναν γνωστά, ο οποίος συνελήφθη μέσα στο σπίτι του στην οδό μπλα μπλα μπλα, λέει όλα τα στοιχεία. Τότε έβγαιναν τα πάντα φορά παρτίδα. Τον δράστη, όπως έγινε γνωστό, αναζητούσαν πολλά τμήματα ασφαλείας των βορείων και βορειοανατολικών προαστίων, στα οποία είχαν γίνει καταγγελίες ότι παρέστηρε μαθήτριες του δημοτικού και τις βίαζε ή ασελγούσε σε βάρος τους. Απίθανο, έτσι. Τρομακτικό και τραγικό. Μία τέτοια καταγγελία έχει γίνει και στο αστυνομικό τμήμα Παλίνης στις 9 Δεκεμβρίου από τους γονείς 11χρονης μαθήτριας που διαμένει στην Ανθούσα. Η μαθήτρια αυτή κατάφερε να συγκρατήσει αρκετά χαρακτηριστικά του δράστη και του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε, ένα Fiat με αριθμό κυκλοφορίας ε14-43. Με βάση τα στοιχεία αυτά άρχισαν αναζητήσεις που απέδωσαν καρπούς μετά από 6 ολόκληρους μήνες. Καλά, 6 μήνες, παιδιά, είχαν τον αριθμό πινακίδας και δεν μπορούσαν να βρουν τον δράστη. Μία ομάδα αστυνομικών με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Παλίνης στο Μαράπτη εντόπισε την κατοικία του Αλεξανδρή στο Νέο Ηράκλειο και τον συνέλαβε. Ο Δράκος οδηγήθηκε στην ασφαλιατική, όπου ανακρινόμενος άρχισε να ομολογεί τη μία μετά την άλλη τις πράξεις του. Εμφανιζόταν σαν δάσκαλος ή σαν γιατρός, και με το αιτιολογικό ότι αναζητούσε κάποιον δάσκαλο ή γιατρό της περιοχής στην οποία δρούσε, έπειθε μικρές μαθήτριες τις οποίες ακολουθούσε όταν τελείωναν το σχολείο τους να μπουν στο αυτοκίνητό του για να τον οδηγήσουν στο σπίτι του ανθρώπου που δήθεν αναζητούσε. Με τον τρόπο αυτό απομόνωσε τα κοριτσάκια μέσα στο αυτοκίνητό του και τα οδηγούσε σε ερημικά μέρη όπου ασελγούσε σε βάρος τους. Ο Αλεξανδρής όταν η αστυνομική... Παιδιά, ταινία είναι αυτό, έτσι. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ο Αλεξανδρής όταν οι αστυνομικοί έφτασαν σε αυτόν έκανε προσπάθεια να διαφύγει αλλά δεν τα κατάφερε και στην ασφάλεια αναγκάστηκε να αποκαλύψει τη δράση του. Οι περιπτώσεις που εξιχνιάστησαν έφταναν τις 15 και η ανάκριση συνεχιζόταν όλη τη νύχτα χωρίς να είναι ακόμη γνωστό πόσα ακόμα κοριτσάκια έχει βιάσει. Τι να πει κανείς. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι μας από τους Los Lobos. Τι επιτυχία και αυτή, τι τραγούδι, ε! La Bamba. Και συνεχίζουμε. Σελίδα 3. Ανδρέας γύρισε την πλάτη στα περήφανα γυρατιά. Έφυγε από την πίσω πόρτα. Ασυνεπής στο ραντεβού του με τα περήφανα γυρατιά φάνηκε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου. Ενώ επί μια μισή ώρα χιλιάδες συνταξιούχοι ξεροστάλιαζαν στο πεζοδρόμιο της Ηρώδου του Αττικού και αντιπροσωπεία τους περίμενε καρτερικά να τελειώσει η συνεδρίαση του ΚΙΣΥΜ, ο Πρωθυπουργός εγκατέλειψε το Μέγαρο από την πίσω πόρτα. Προηγουμένως οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρία στο θέατρο Γκλόρια, όπου ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Σίγμα Κακίτσος περιέγραψε με τα μελινότερα χρώματα τη δεινή οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων. Ακολούθως οι συνταξιούχοι κατευθύνθηκαν προς το Μέγαρο Μαξίμου, στη γωνία όμως η Ρόδο Αττικού και Βασιλής Σοφίας τους περίμενε δυσάρεστη έκπληξη. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη είχε αποκλείσει κάθε προσπέλαση προς το Μέγαρο. Μετά από διαπραγματεύσεις αποφασίστηκε να επιτραπεί σε αντιπροσωπεία συνταξιούχων να μεταβεί στο Μαξίμου για να επιδώσει το ψήφισμα της συγκέντρωσης. Μετά από μια μισή ώρα αναμονή στο Λιοπύρι και ενώ 3-4 συνταξιούχοι μεταφέρθηκαν λιπόθυμοι σε νοσοκομεία για πρώτες βοήθειες, ανακοινώθηκε στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας ότι δεν μπορούν να δουν τον Πρωθυπουργό. Η γραμματέα του κ. Παπανδρέου, κυρία Αγγέλα Κοκόλα, τους είπε ότι μπορούν να υποβάλουν σε αυτήν τα αιτήματά τους ή να επισκεφθούν τους κυρίους Σιμίτη ή Μαγκάκη. Οι συνταξιούχοι αρνήθηκαν να μιλήσουν με τους υπουργούς, θεωρώντας ότι η συζήτηση μαζί τους έχει λήξει και σε ένδειξη διαμαρτυρίας απεχώρησαν χωρίς να επιδώσουν το ψήφισμά τους. Τι ζητούν? Οι συνταξιούχοι μεταξύ άλλων ζητούν αναπροσαρμογή των κατώτερων συντάξεων στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και καθορισμό κατώτατης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους στις 44.000 δραχμές. Επίδομα ενοικίου σε όλους τους άστεγους συνταξιούχους, ανθρώπινη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και λοιπά. Κοιτάξτε παιδιά, είναι σαν να διαβάζουμε σημερινή είδηση. Για φανταστείτε και αιτήματα υπάρχουν και διαμαρτυρίες υπάρχουν και η αντιμετώπιση των ανθρώπων που έχουν βγει στη σύνταξη δυστυχώς δεν είναι η κατάλληλη αυτή που θα έπρεπε να είναι για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει τα πάντα και στον τόπο και στις οικογένειές τους. Ακούμε τώρα Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. We'll be right back. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σελίδα 7, όπου έχει την επιμέλεια σε ένα πολιτικό παρασκήνιο ο Terence Quick. Είναι μια ολόκληρη σελίδα με διάφορα έτσι μικρά-μικρά και επίκαιρα και διαβάζω. Για φαγητό στους δρόμους φροντίζει το Πασόκ. Τα γουρούνια βγήκαν βόλτα στο Σύνταγμα και πετάχτηκαν μέχρι το κτίριο όπου το Υπουργείο Εθνικής μέσα σε παρένθεση οικονομίας, ανοικονομίας δηλαδή. Πριν λίγους μήνες σφαζόντουσαν αρανιά στους δρόμους της Αθήνας. Η παραγωγή αυγών δεν αποκλείεται σύντομα να φτιάξουν τεράστιες ομελέτες σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Να λοιπόν που μας κάνει και μια εξυπηρέτηση το Πασόκ. Αντί να πηγαίνουμε σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο για φαγητό, σε κάθε γωνιά όλο και κάποιος φρέσκος με ζέστα μας περιμένει. Ελπίζω δηλαδή να είναι φρέσκος, γιατί ναι, μεν στους παραγωγούς μας εμπιστοσύνη έχω, αλλά βλέπετε απεργούν τις μέρες αυτές και οι κτηνίατροι του δημοσίου που όλο και κάποια πρόσθετη εγγύηση προσφέρουν. Εμεί τα θέλουμε όλα σε τούτη τη ζωή, γράφει ο Terence Quick σε ένα άλλο χτύπημα. Τώρα ξύπνησε το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας για να βρεθούν χρήματα που θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας των δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων Αιγινήτιο και Αρετέιο. Τώρα, κατόπιν εορτής και όταν οι ταμείες τους είναι έτοιμοι στις πόρτες με τα κλειδιά και τα λουκέτα στο χέρι. Μα τόσο καιρό κανείς δεν είδε τον κίνδυνο και λέγεστε και Υπουργείο Πρόνοιας, αλλά και προνοητικότητα μηδέν. Κύριε Δημήτρη Τσοβόλα, εκτός από το να κλείνει στη φυλακή τους δημοσιογράφους, ρίξε μια ματιά και στην περίπτωση του Γιώργου Κανδυλιώτη, Δημοτικού Συμβούλου Ιθάκης, που αν και προστατευόμενος του νόμου 963-79, λόγω ατυχήματος, δεν πήρε μία από τις δύο θέσεις κλητήρα στην εφορία και στο ταμείο του νησιού του. 5 χρόνια ψάχνει για δουλειά στα 31 του χρόνια. Τα ξανά πάνε ο Μπάμπης του Κοδισό και ο Νικήτας του Φιλελευθέρων, αυτή τη φορά για την απλή αναλογική, και συμφώνησαν. Από εκεί και πέρα τίποτα για κάτι ουσιαστικότερο. Απλώς κατά καιρούς θα κάνουν κουβέντες, διάφορες ή αδιάφορες. Κοδισό δεν υπάρχει πλέον, Φιλελεύθεροι δεν υπάρχουν πλέον, έχουμε άλλα πολιτικά κόμματα και άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Από εκείνη την εποχή, ρε παιδιά, τι υπάρχει? Το ΚΚΕ υπάρχει, το ΠΑΣΟΚ υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία υπάρχει. Αυτά με την με τη μορφή τους, έτσι, την πραγματική. Πάμε να ακούσουμε Μαντόνα, πόπο τραγουδάρα, Κωνσταντίνε, La Isla Bonita. Oh, Κινδυνεύουμε λουκέτο, αρετέιο και γινήτιο, το είπαμε και πριν το σχολιάσαμε στα γραφόμενα του Terence Quick. Ρεπορτάζ Μαρία Αντωνίου, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρετέιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γινήτιο, που άρχισαν προχθές μετά την ανακοίνωση ότι κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο από την προσεχή Δευτέρα λόγω σοβαρού οικονομικού προβλήματος. Ταυτόχρονα τα προβλήματα που προϋπήρχαν επιδεινώνονται με την κατάσταση που προέκυψε και έχουν άμεση επίπτωση και στους ασθενείς που περιμένουν στην ουρά, ενώ δυσχεραίνεται η σωστή αντιμετώπιση των περιπτώσεων που απασχολούν το νοσηλευτικό προσωπικό. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν χθες 3 ώρες στάση εργασίας και σήμερα συνεχίζουν με 5 ώρες και πορεία στο Υπουργείο Παιδείας μαζί με τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια. Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων είχαν προγραμματίσει τη συγκέντρωσή τους για τις 10.30 το πρωί μπροστά στο Αρετέιο και στη συνέχεια θα κατευθύνονταν στα προπήλαια για να συναντηθούν με τους υπόλοιπους διαδηλωτές. Στο μεταξύ, ο κίνδυνος να κλείσουν κάποια στιγμή τα νοσοκομεία παραμένει παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η λειτουργία τους θα παραταθεί και ότι εξετάζονται οι τρόποι που θα οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος. Χθες είχαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Κλάδη, οι διοικητικοί διευθυντές και οι οικονομικοί παράγοντες των δύο νοσοκομείων για να συζητήσουν το θέμα. Στη συνάντηση ζήτησαν να παραβρεθούν και εκπρόσωποι εργαζομένων, αλλά ο κ. Κλάδης αρνήθηκε να τους δεχθεί. Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων έκαναν χθες γενική συνέλευση στο αμφιθέατρο του Αρετέιου για να αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, αν δεν δοθεί κάποια μόνιμη λύση στο οικονομικό πρόβλημα, για τη σωτηρία των ιδρυμάτων και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους για αύξηση προσωπικού. Προσέξτε τώρα, δείτε από αυτά όλα που ακούτε για τις κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, τι ταιριάζει και κουμπώνει απόλυτα και σήμερα. Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση. Όχι λιτότητα σε βάρος της παροχής υπηρεσιών στο θεραπευτικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τομέα. Έκτακτες επιχορηγήσεις και αποσυμφόρηση του προϋπολογισμού με την κάλυψη της μισθοδοσίας από το δημόσιο τομέα. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα U2, With or Without You. Και οδηγούμαστε στην σελίδα 8. Θα γίνει απεργία στις πανελλαδικές από τους καθηγητές. Η κυβέρνηση παίζει με τα παιδιά μας μπροστά στις εξετάσεις. Ίδια περίοδος, παιδιά, τώρα, σήμερα ξεκίνησαν και οι πανελλαδικές. Απεργία καθηγητών μέσα στις εξετάσεις στις 8 ΕΛΜΕ. Από 8 ΕΛΜΕ, διάσταση απόψεων και αποφάσεων μεταξύ ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ. Σπάει τα νεύρα των μαθητών και φέρνει σε δύσκολη θέση τον Υπουργό Παιδείας. Και αυτό γιατί τα μέτρα που παίρνει για τα αιτήματα του κλάδου δεν ικανοποιούν τους καθηγητές. Η διοίκηση της ΟΛΜΕ έδωσε χθες συνέντευξη τύπου, στην οποία ανακοίνωσε ότι δεν είναι υπέρ των απεργιών. Φοβάται όμως ότι ο Υπουργός θα εκδώσει μέσα στο καλοκαίρι διατάγματα χωρίς να τα γνωρίζει. Καταφέρθηκε στο νόμο 1265, η εφαρμογή του οποίου είναι προβληματική, γιατί υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα άρθρα, γι' αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να προχωρήσει το θέμα στο θέμα των διευθυντών. Σε ερώτηση δημοσιογράφων, τι θα γίνει με τις απεργίες που κηρύσσουν ορισμένες ΕΛΜΕ, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ απάντησε ότι τα πρωτοβάθμια σωματεία μπορούν να υλοποιούν τις αποφάσεις τους, αλλά καλόν είναι να σεβαστούν τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ και να μην προχωρήσουν σε απεργίες. Οι ΕΛΜΕ απεργούν. Λίγη ώρα αργότερα, η πρώτη ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσας, πήρε απόφαση για 3 ώρες στάση στη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς να έχει οριστεί η μέρα. Παρόμοιες αποφάσεις για απεργία καθηγητών μέσα στις εξετάσεις πήραν οι ΕΛΜΕ Β' και Δ' Ανατολικής Αττικής, Κορίνθου, Ευβοίας, Γρεβενών, Πρώτη Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας. Συνολικά, 8 τοπικές ενώσεις καθηγητών θα απεργήσουν, δημιουργώντας προβλήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημειώνεται ακόμη ότι την απόφαση για αναστολή των στάσεων και των απεργιακών κινητοποιήσεων πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα. Δηλαδή, με διαφωνία 4 συμβούλων της ΔΑΚΜΕ, με τις απόψεις του Υπουργού συμφώνησαν οι παρατάξεις που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Απεργούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα ιδιωτικά τεχνικά επαγγελματικά σχολεία και είναι μέλη της ΣΕΛΕΤΕ. Η προχθεσινή απεργία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν σημείωσε επιτυχία. Έλαβε μέρος το 1,8% σύμφωνα με στοιχεία της Ενώσεως Σχολαρχών. Η ΟΕΛΕ, που καλύπτει την απεργία, ζητά να δοθούν αυξήσεις στους καθηγητές ανεξάρτητα από την αύξηση των διδάκτρων. Σας παρουσιάζω ακριβώς πώς έχει το ρεπορτάζ, έτσι, και το οποίο υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον George Michael στο τραγούδι Faith.
I gotta have faith. Oh, I gotta have faith.
Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στα διεθνή. Στη σελίδα 13 είμαστε. Άσφαιρα πυρά κατά Θάτσερ. Ο προεκλογικός αγώνας ανάβει στην Βρετανία μετά τον ισχυρισμό των εργατικών ότι η κυβέρνηση της Πρωθυπουργού κυρίας Θάτσερ ίσως κινητοποίησε την συμπαράσταση του Πρόεδρου Ρίγκαν προκειμένου να επανεκλεγεί. Το ίσως μ' αρέσει. Ο ισχυρισμός εκτοξεύθηκε από τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Νίλ Κίνοκ, ο οποίος δέχθηκε μία μέρα νωρίτερα δρυμείς παρατηρήσεις του Αμερικανού Προέδρου για την πυρηνική πολιτική που λέει ότι θα ακολουθήσει αν το κόμμα του νικήσει στις εκλογές. Ο κύριος Κίνοκ έχει υποσχεθεί τη διάλυση του Βρετανικού πυρηνικού οπλοστασίου και την επιστροφή των Αμερικανικών πυράβλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πω πω οικονομική ζημιά αυτό, ε. Ο κύριος Δίγκαν χαρακτήρισε σοβαρά λάθη αυτές τις δηλώσεις, ενώ χθες η Πρωθυπουργός κυρία Θάτσερ διέψευσε ότι ζήτησε τη βοήθεια του Ρίγκαν για τον προεκλογικό αγώνα ή ότι εκείνος αναμειγνύεται στα προεκλογικά. Πα, καμία σχέση. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε την περασμένη Τετάρτη ότι θα προσπαθούσα με όλη μου τη δύναμη να αλλάξω τη σκέψη του κυρίου Κίνοκ. Χθεσινές φυγομετρήσεις, δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, δίνουν στην κυρία Θάτσερ διαφορά 8 πόντων από τους αντιπάλους της. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που έγινε από το Ινστιτούτο Χάρη, το Συντηρητικό Κόμμα, αν γινόταν σήμερα εκλογές, θα συγκέντρωνε το 43% των ψήφων, ενώ το εργατικό το 34%. Starship τώρα, nothing's gonna stop us now.
Put your hand in my hand, baby, don't ever look back.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε θέματα πολιτισμού. Οι σκηνοθέτες καταγγέλουν «χτυπάμε συνεχώς κλειστές πόρτες». Την ασυνέπεια της πολιτείας κατήγγειλαν χθες οι σκηνοθέτες, απογοητευμένοι από τις ούκο λίγες υποσχέσεις που τους έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια. Σε συνέντευξη τύπου Εφόλης της Ύλης στο Προεδρείο της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, μίλησε για τα προβλήματα του κινηματογράφου, για το σχέδιο νόμου για τη ραδιοτηλεόραση, για το ραδιόφωνο, το θέατρο και την τηλεόραση. Αποφασισμένη για ένα νέο ξεκίνημα, η ανασυγκρότηση της εταιρείας άρχισε από τη μεταφορά των γραφείων τους σε δική του στέγη και θα συνεχιστεί στη συσπήρωση όλων των συναφών σωματείων για μια κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων τους. Έχουμε πεισμώσει, γι' αυτό θα σφυροκοπάμε συνέχεια τις κλειστές πόρτες, παρατήρησε ο Νίκος Κούνδουρος, πρόεδρος του σωματείου, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Αντωνάκος συμπλήρωσε ότι το κράτος πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του. Μιλώντας για τον κινηματογράφο, είπαν ότι οι αίθουσες κλείνουν συνεχώς, ενώ η τηλεόραση και η ψεύτικη οικονομική ευμάρεια έσπρωξαν στο περιθώριο τον κινηματογράφο που οδηγείται στην ώρα 0. Είπαν ακόμη ότι πρέπει να μπει φόρος 12% για την προστασία και ενίσχυση του κινηματογράφου, παρόλο που σε αυτό είναι αντίθετοι οι αιθουσάρχες. Να φορολογηθούν ελληνικές και ξένες ταινίες, να καταργηθεί ο φόρος 10% στο εισιτήριο για τις φιλαρμονικές του Δήμου και να μειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ στα εισιτήρια από 6 σε 3%. Τώρα να δείτε που έχει 24%, παιδιά. Άκου τώρα συγκρότημα, Κωνσταντίνε. The Bangles, θυμάσαι εκείνη την πολύ όμορφη κοπέλα που ήταν επικεφαλής. Walk like an Egyptian. Okay, we're gonna do one more. Yeah!
Egyptian.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο αθλητικό κομμάτι, στο ρεπορτάζ το αθλητικό, στη σελίδα 34. Είναι αφόρητη η επέμβαση του Πασόκ στο ποδόσφαιρο, τύπου ο κύριος Μητσοτάκης της ΠΑΕ. Είναι ρεπορτάζ του Λάκη Μπέλου. Είναι αφόρητη η επέμβαση του κράτους στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτό τόνισε χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στους εκπροσώπους των προέδρων των 12 ΠΑΕ, οι οποίοι τον επισκέφθηκαν για να του εκθέσουν τα προβλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και τους λόγους που τους όθησαν στην επαόριστη αναποχή από το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τα αιτήματα είναι δίκαια και η κυβέρνηση πρέπει να δείξει ενδιαφέρον για να επιληθούν. Τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε αντιπροσωπεία προέδρων και προσώπων ΠΑΕ από τους κύριους Ζαφυρόπουλο της ΑΕΚ, Ιωαννίδη του Άρη, Γεωργιάδη του Διαγόρα, Αλαμάνο του Απόλλωνα, Κωτίδη της Καλαμαριάς και το προεδρείο της ΕΠΑΕ Γιώτσας Πουλάκος. Παρόν στη συνάντηση ήταν και ο βουλευτής Βασίλης Παπαγεωργόπουλος με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της ΟΚΕ Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας. Στην αρχή της ημίωρη συζήτησης που έγινε στην αίθουσα της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της ΕΠΑΕ κ. Γιώτσας έκανε μια γενική εισήγηση επί του θέματος και στη συνέχεια οι κύριοι Ιωαννίδης και Κωτίδης έθεσαν τα συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν της ΠΑΕ με ιδιαίτερη έμφαση την επιχορήγηση με καθορισμένο ποσοστό από το ΠΡΟΠΟ. Ο κ. Αλαμάνος ανέλησε πως έφτασαν οι ΠΑΕ στην αποχή και στην κατάσταση της ανέχειας όπως τη χαρακτήρισε, ενώ ο κ. Ζαφυρόπουλος αναφέρθηκε στην επέμβαση του αθλητικού δικαστή και στις πιέσεις που δέχονται πρόεδροι και ΠΑΕ για επαναχώρηση. Τέλος, ο κ. Πουλάκος έθεσε το θέμα της επανόδου της διοργανωτικής ευθύνης του πρωταθλήματος στην ΕΠΑΕ και στις σχετικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό, είτε με επίσημες ανακοινώσεις είτε με δηλώσεις στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού άκουσε τα προβλήματα των ΠΑΕ, δεσμεύτηκε για οριστική και ανέκλητη, όπως τη χαρακτήρισε, λύση του θέματος του ποσοστού από το ΠΡΟΠΟ, η οποία περιλαμβάνεται μάλλον στο αθλητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ έχει και μια φωτογραφία που είναι στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, εδώ με το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Μητσοτάκης και δίπλα είναι η ΠΑΕ, η πρόεδρη των ΠΑΕ. Πρώτος αριστερά είναι ο Ανδρέας Ζαφυρόπουλος της ΑΕΚ. Παιδιά, φοράει ένα τώρα, είναι διευκρίνιστο πουκάμισο, είναι σακάκι, είναι σαν πιτζάμα είναι πάντως. Φοβερό. Πού να έχετε μπροστά σας την εφημερίδα να δείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Bill Medley and Jennifer Warnes, The Time of My Life. Αλλά πριν να πούμε το εξής, νωρίτερα είπαμε για τους Bangles και ξέχασα να σας το πω. Ήταν τετραμελές το συγκρότημα από τα κορίτσια αυτά, Σουζάν Χόφς, Σουζάνα Χόφς ήταν η όμορφη της παρέας που είπα νωρίτερα, Ντέμπι Πίτερσον, Βίκι Πίτερσον και Ανέτ Ζιλίνσκας. Πάμε να ακούσουμε τώρα The Time of My Life. Φύγαμε. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. I'm Χοντρά λεφτά ζήταγε ή μάλλον ζητάνε από την ΑΕΚ για Σαββίδη. Ρεπορτάζ. 130.000 λίρες που υπομονεύονται σε 37 εκατομμύρια δραχμές ζήτησε χθες η Ομόνοια Λευκοσίας από την ΑΕΚ για την παραχώρηση του διεθνούς Center for Γιώργου Σαββίδη. Η Αθηναϊκή ΠΑΕ επέβαλε επίσημα την πρότασή της με επιστολή που έδωσε ο ενωσίτης παράγοντας Βίκτορας Βασιλιάδης στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Ομόνοιας, τον κύριο Κωνσταντινίδη. Για την ουσιαστική εξέλιξη του μεταγραφικού θέματος, ο αρμόδιος σύμβουλος της ΠΑΕ Δημήτριος Τυροβολάς, ο Τυροβολάς, θα πάει την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη στη Λευκοσία. Η πολίτικα Βελιγραδίου έγραψε στο χθεσινό φίλο της ότι ο Μπράνκο Στάνκοβιτς γυρίζει σαν προπονητής στην ΑΕΚ. Πότε το θυμηθήκανε, παιδιά, το 1987 το Στάνκοβιτς. Είχε τελευταία φορά ήταν το 1971, αν δεν κάνω λάθος, έτσι προπονητής. Όμως η είδηση αντιμετωπίζεται με αμφιβολία από την ΑΕΚ και θεωρεί ότι γράφτηκε αυτή σαν ανταπόκριση από την Αθήνα. Και επειδή εδώ εφημερίδες ανέφεραν ότι υπάρχει θέμα Στάνκοβιτς για την κεντρινόμαυρη ΠΑΕ, από έγκυρους παράγοντες της ΑΕΚ εκφράστηκε η άποψη ότι ο Μπράνκο είναι πια παροχημένης ηλικίας και δεν ενδείκνεται για την ομάδα της Ένωσης. Όμως παράλληλα είναι πραγματικότητα ότι πριν από μερικές μέρες ο κύριος Ανδρέας Ζαφυρόπουλος ζήτησε τον αριθμό τηλεφώνου του Στάνκοβιτς στην Κωνσταντινούπολη. Τι τον ήθελα να το ρωτήσω, μα είναι καλά. Ο πρόεδρος ΣΑΕΚ θέλησε να πληροφορηθεί και τους λόγους που οδήγησαν πριν από δύο εβδομάδες στη λύση της συνεργασίας Φενέρμπαχτσε-Στάνκοβιτς. Ο Νίκος Χριστίδης, τότε ήταν προπονητής, έτσι, προσπαθεί να συγκρατήσει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ σε επίπεδα εργατικότητας και συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις τους προς την ομάδα, αφού η αγωνιστική σεζόν έχει ακόμα κάποιο δρόμο. Λοιπόν, κλείσαμε, τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Δευτέρα δεν θα τα πούμε, είναι αργία, είναι το Αγίου Πνεύματος. Ραντεβού και πάλι με ώρα Ελλάδα στην Τρίτη στις 9. Το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Καλό Σαββατοκυριακό δεύτερο να έχετε.
Just don't ask me.